Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Of all his heaven, no ear can hear his coming. But in this world of sin, where meek souls will receive him still, the dear Christ enters in. Amen.
Με τη φωνή του Frank Sinatra σε ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, τα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Καλώς ήλθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Η Ελένη Αλεξίου, με την οποία θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω σε λίγα λεπτά, γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση στο University of Bath της Αγγλίας, εργάζεται ως φιλόλογος και καθηγήτρια κλασικής κιθάρας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές. Το Flash, ποίηματα που γράψαμε μαζί, και η τελευταία της συλλογή έχει τον τίτλο «Επτά ανάσες πριν». Ελένη μου, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά. Χαιρετώ εσένα, χαιρετώ τους ακροατές και τις ακροάτριές σου και να δηλώσω αμέσως και ειλικρινά την χαρά μου να είμαι στην όμορφη παρέα σας.
Και δική μου χαρά για να μιλήσουμε για την τελευταία σου συλλογή που τη διάβασα απνευστή ένα βράδυ. Έχει τίτλο, όπως είπα, «Επτά ανάσες πριν». Μίλησέ μας καταρχάς για τον τίτλο, πώς προέκυψε.
Ο τίτλος είναι σχετικός με την συλλογή και ως προς τη μορφή και ως προς το περιεχόμενο. Είναι αυτά κάποια ποίηματα που γράφτηκαν τη δεκαετία 2012 και 2022. Θα έλεγα ότι μας πάνε λίγο πίσω στα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής και ανθρωπιστικής. Οπότε απαρτίζεται από 7 ενότητες. Το βιβλίο εξού και ο αριθμός 7 στον τίτλο. Οι ανάσες αφορούν περισσότερο την μορφή των ποιημάτων, γιατί και με ένα ξεφύλισμα μόνο κάποιος αναγνωρίζει ότι είναι πολύ σύντομα τα ποιήματα, κάποια από αυτά με 2-3 στίχους, με λίγες λέξεις. Αυτό δίνει, στο μάτι το δικό μου τουλάχιστον, την αίσθηση της ελαστικότητας, σαν να είναι κάτι ζωντανό το κείμενο το ίδιο, αλλά και αν τα διαβάσει κάποιος θα δει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Ποτέ ένα ποίημα δεν κλείνει με τελεία. Μέσα σε αυτή τη συνέχεια μπορεί ο αναγνώστης να δώσει ένα δικό του τέλος, με την έννοια αυτή να βάλει και αυτό στην πνοή του σε κάθε ποίημα και να δημιουργήσει κάτι δικό του. Δεν ξέρω αν τα παραλέω ποιητικά ίσως.
Μια χαρά τα λες. Στα ποίηματά σου μιλάς για τη γραμματική του καλοκαιριού, κάνεις μια δήλωση πίστεως και άλλα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Μιλάς για προσφυγικούς καταβλισμούς. Όπως είπες, είναι 7 ενότητες, 7 ανάσες.
Ναι, η κάθε μία εμπνευσμένη από τα καλά και τα κακά όσων πέρασαν, που δεν πέρασαν, δυστυχώς θα ξανασυναντούμε μπροστά μας. Ανέφερε στην προσφυγιά, μέσα κάποιος μπορεί να διαβάσει για την εξορία, για τον αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση, τη μοναξιά, το παράλογο του πολέμου. Ήταν οι καταστάσεις εκείνες του 15, του 16, πολύ σκληρές εικόνες που με ενέπνευσαν και με οδήγησαν σχεδόν χωρίς να το επιλέξω στο να τις επεξεργαστώ και να τις κάνω κείμενο, ποίηση.
Μ' αρέσει ένα ποίημά σου από την πρώτη ενότητα που είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και στο καλοκαίρι, η γραμματική του καλοκαιριού, που λες «Είναι στιγμές που θαρώ γυρνώντας το πλάι». Θα σε μυρίσω στην αρμύρα του κορμιού μου. Γυρνώ. Στο άλλο πλευρό αρχίσαν τα πρωτοβρόχια. Γλίστρησε η θάλασσα από τις παλάμες. Έμειναν τα χέρια και με κοίταζαν με άδειο βλέμμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πίσω πηγαίνουν αυτά τα δυο ποιηματάκια. Και νομίζω υπάρχει και στις σημειώσεις μια αναφορά. Ειδικά το πρώτο που διάβασες ήταν στο συρτάρι μου πολλά χρόνια. Κλεισμένο, καταχωνιασμένο. Δεν έβρισκε με τι να ταιριάξει. αυτό το ποιηματάκι. Ήταν σαν ανάσα. Βρήκε λοιπόν σπίτι σε αυτή τη συλλογή. Γιατί τώρα όσον αφορά τη θάλασσα, δεν είμαι από τη θάλασσα. Ίσως όμως...
Ναι, είσαι από τα Τρικάλα.
Αν το ψάξω, θα βρω κάποια ρίζα. Την αγαπώ πολύ. Σαν εικόνα, σαν περιβάλλον, σαν μυρωδιά, σαν χρώμα, σαν αίσθηση.
Και φαίνεται αυτή η αγάπη σου, φαίνεται στην ναι. ποίησή σου.
Το κολύμπι, το αποζητώ, το ψάχνω. Δηλαδή μπορείς να με αφήσεις στη θάλασσα ώρες. Δεν θα βαρεθώ ποτέ.
Όπως και εγώ. Αλλά αναφέρεσαι όμως και στο βουνό. Λες κάπου το βουνό μασουλά τον ήλιο, τον καταπίνει.
Ναι, μα κοίτα να δεις, έχω την τύχη λόγω καταγωγής να είμαι, αν θέλω, και κοντά στη θάλασσα, στη μια μισή ώρα και στα βουνά μας τα υπέροχα εδώ της Θεσσαλίας του Ασπροποτάμου. Στο 20 λεπτό βρίσκεις καταπληκτικές κορυφές με έλατα. Είναι από αυτή την άποψη είμαστε τυχεροί.
Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία η φύση. Είτε είναι θάλασσα είτε είναι βουνό, πάντα έχει τα δικά της χρώματα και τις δικές της μυρωδιές.
Δεν την ξεχωρίζω, είναι φύση όπως τα λες. Είχα δε τη χαρά τα τελευταία 2 χρόνια να γνωρίσω και τη λίμνη, πως είναι να ζεις κοντά σε λίμνη, και εκεί είναι άλλες σκέψεις που γεννιούνται, άλλα τα τοπία, άλλοι ρυθμοί, ένα άλλο περιβάλλον διαφορετικό. Αλλά όλα καταλήγουν εκεί στην ομορφιά, στη σοφία της φύσης.
Θα ήθελες να μας διαβάσεις κάτι από τα ποιήματά σου?
Θα ήθελα, ναι. Μου άρεσε που εσύ ξεχώρισες εκείνα του καλοκαιριού με τις εικόνες τις όμορφες, τις ωραίες. Mm-hmm. Εμένα για κάποιο λόγο όμως με αγγίζουν κάποια άλλα ποίηματα, λίγο σκληρά. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να διαβαστούν. Είναι από τον προσφυγικό καταβλισμό.
Βεβαίως.
Είναι 9 ποιηματάκια μικρά, άρα θέλω 2 λεπτάκια μόνο.
Mm-hmm. Σε ακούμε.
Προσφυγικός καταβλισμός. Οι γείτονες θάψαν στο δάσος το παιδί τους, μεγαλωμένο στις ερήμους. Άμαθο από φιλοσχές και υγρά σκοτάδια, τρομάζει από την ανάσα του βουνού. Κάθε 28, σαν κοκκινίζει το φεγγάρι, η μάνα σκίζει τα μανίκια της ζακέτας, τα κουρελιάζει, τα κρύβει ανάμεσα στα πόδια. Όταν φτάσει η ζακέτα στη λαιμόκοψη, θα ζητιανέψει κουρέλια από άλλες γυναίκες. Άδεια η κοιλιά μου, ασήκωτη, σαν να βαστώ πολλά κιλά ψωμί ή πέτρες. Είναι και αυτή μια προσφυγιά, να λυτρώνεσαι από το κλάμα του άλλου, να μην θέλεις να τον παρηγορήσεις. Η μικρή Ειρήνη κάθεται και κλαίει, γιατί δεν την παίζουνε τα προσφυγόπουλα. Στα κοντέινερ απλώσαμε κυλίμια, στο σχολείο μαξιλάρες. Κάνουμε ελληνικά, γεωμετρία, 5 φορές τη μέρα προσευχή. Το βράδυ παίζουμε πόλεμο, να θυμηθούμε την πατρίδα. Κοιμήσου, αγγελούδι μου, μικρό μου, κάνε νάνι. Να μεγαλώσεις γρήγορα, να εκδικηθείς που σου κλέψαν τα παιδικά σου χρόνια. Με την κοιλιά στο στόμα πέρασε στοιχείο η Μεριέμ. Οι άλλες πνίγηκαν μαζί με τα παιδιά τους. Γέννησε συντέντα ιατρείων σε ένα φορείο του στρατού με την Παναγιά Ελευθερώτρια στα χέρια. Μανούλα είναι και αυτή και ξέρει από συμφορές, ψέλησε η Λεχώνα, καθώς ο Ιμπραήμ μετρούσε τα δάχτυλα του γιού του, ευχαριστώντας τον Αλλάχ.
Συγκλονιστικά και συγκινητικά τα ποίηματά σου αυτά που μας διάβασες από τον προσφυγικό καταβλισμό.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Ελπίζω να ήταν η ώρα τέτοια που να ακούστηκαν. Ευχάριστα ποτέ δεν μπορείς να το πεις, τουλάχιστον να ακούστηκαν με προσοχή.
Πάντα υπάρχει ώρα για την καλή ποίηση.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Μπορέσαμε και πήραμε μία ανάσα μέσα από την ποίησή σου, Ελένη.
Χαίρομαι.
Και σου εύχομαι να συνεχίσεις να γράφεις ποίηση και φυσικά να σου ευχηθώ χρόνια πολλά για τις άγιες μέρες που έρχονται.
Χρόνια πολλά, με υγεία, αισιοδοξία και γαλήνη, εσωτερική και στον κόσμο όλο.
Να είσαι καλά, καλώς απόγευμα.
Και εσείς, καλό απόγευμα.
silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heaven. Heavenly peace, sleep in heavenly
αγαλιάζει η ψυχή μας όταν ακούμε την Άγια Νύχτα. Ακούσαμε την αγαπημένη Ελένη Αλεξίου. Πάμε τώρα σε μια άλλη αγαπημένη συγγραφέα αυτή τη φορά, την Άννη Καλύβα, η οποία γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Προέρχεται από οικογένεια εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας πληθώρα ερεθισμάτων που σφυριλάτησαν την προσωπικότητά της. Φοιτώντας το Αρσάκιο της Εκάλης, έλαβε βραβείο ποίησης στην 5η Δημοτικού. Στα παιδικά της χρόνια διάβαζε συστηματικά τα έργα της Ζορζ Αρή και της Αλκιζέη, γεγονός που την ώθησε να καταπιαστεί μετέπειτα με τις κλασικές σπουδές. Αποφύτησε το 2012 από το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών στα παιδαγωγικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, πέρα από τη διδακτική, στην εμψύχωση εφήβων, στην καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας και ενσυναίσθησης. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Συγχωρώ, θα πει αγαπώ», «Ένα τραγούδι για την Εφέλη», «Ο Άι Βασίλης Τόσκασε» και συμμετείχε στα συλλογικά έργα «Μικρά και Πασχαλινά» και «Λογοτεχνικό ημερολόγιο του 2023». Η Άννη είναι σήμερα στη συντροφιά μας, την καλωσορίζω με χαρά και αγάπη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες, σε όλο τον κόσμο, γιατί εκπέμπει η εκπομπή παντού.
Πάει παντού. Όπου υπάρχουν Έλληνες.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ στο ιστορικό κτίριο της ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, και που είμαι προσκεκλημένη σου. Τώρα σιγά σιγά που ολοκληρώνεται και ένας δικός σου προσωπικός κύκλος. Τόσο επιτυχημένης καριέρας πάνω στη δημοσιογραφία. Είναι τιμή μου που είμαι σήμερα μαζί σας.
Και δική μου η τιμή και η χαρά, Άννη μου. Θέλω να μιλήσουμε, μιας και είναι ημέρες εορταστικές, για τα παιδικά βιβλία τα οποία έχεις εκδώσει.
Φυσικά.
Και θέλω να μας πεις τι σε έκανε, τι σε όθησε να ασχοληθείς με την παιδική λογοτεχνία.
Mm-hmm. Καταρχάς, δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Βεβαίως.
Είμαι φιλόλογος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπηρετώ σε δύο σχολεία, σε ένα γυμνάσιο στην Παλίνη και σε ένα γυμνάσιο στις Αχαρνές. Και από φοιτήτρια ήδη από τα 18 μου ασχολούμαι πάρα πολύ με τα παιδιά. Κάνω μαθήματα σε παιδιά και τα λοιπά. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο ερέθισμα η καθημερινή μου συναναστροφή με τα παιδιά, να με οθήσει στο να γράψω λογοτεχνία, να επιχειρήσω να προσφέρω στα παιδιά αυτό το αγαθό της λογοτεχνίας. Βέβαια, από πολύ μικρή ηλικία είχα την χαρά και την ευτυχία να έχω εξαιρετικούς δασκάλους και δασκάλες που μας έφερναν σε εβδομαδιαία επαφή με συγγραφές στο Αρσά και το Σίτσιο Εκάλης. Οπότε κάθε εβδομάδα είχαμε τη Ζόρσα Ρή, την Αγγελική Βαρέλα, τη Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου και πολλές άλλες. Βεβαίως. Πολλές άλλες σπουδαίες συγγραφείς, οπότε όλα αυτά έγραψαν μέσα μου και φυσικά και στους συμμαθητές και συμμαθήτριές μου και με έκαναν έτσι να αγαπήσω πάρα πολύ τη γραφή.
Όπως είπα, πήρες και βραβείο ποίησης στην Πέμπτη Δημοτικού.
Φυσικά, φυσικά.
Θυμάσαι το ποίημα αυτό το οποίο βραβεύτηκε.
Το ποίημα αυτό ήταν για τη φύση. Mm-hmm. Στα πλαίσια της γεωγραφίας του μαθήματος, η δασκάλα μας παρακίνησε να γράψουμε ένα ποίημα για τη φύση. Οπότε, εμπνευσμένη από το τοπίο εκεί της Άνοιξης, γύρω-γύρω και της Εκάλης, το χιονισμένο τοπίο, μου έδωσε την έμπνευση να γράψω έτσι κάποια παιδικά λόγια που είχαν σκυρτήσει ήδη μέσα στην ψυχή μου, στην
το
παιδική ψυχή μου.
Αυτό το ποίημα.
Δυστυχώς όχι, δεν το έχω φυλαγμένο. Δεν το έχω έτσι. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια έκτοτε και ντρεπόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, δίσταζα να το ανακοινώσω και στους γονείς μου. Μετά από καιρό τους το είπα και το είπε και η δασκάλα.
Πώς ένιωσε όταν πήρες το βραβείο?
Αισθάνθηκα πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη, κοκκίνησα. Δεν το περίμενα. Δεν πίστευα ότι θα διακριθώ. Ήμουν έτσι πολύ μαζεμένο παιδί.
Ναι.
Πολύ συναισθαλμένη, αλλά είχα χαρή μέσα μου, γιατί είδα ότι ήταν η πρώτη έτσι δημόσια αναγνώριση που έλαβα και με όθησε στο να κρατάω ημερολόγιο, να γράφω στιχάκια, να γράφω μικρά διηγήματα. Από τα 10 μου χρόνια και εξής, από την 5η Δημοτικού και εξής. Οπότε ήταν η πρώτη επαφή μου με τη γραφή. Και είναι μια ερωτική σχέση, μπορώ να πω, όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα αυτό το βραβείο έκανε τη δουλειά του, ε?
Έκανε τη δουλειά του. Ήτανε το έναυσμα που πυροδότησε το χέρι μου να ασκούμε στη γραφή, να ασκούμε στο λόγο και να προσπαθώ έτσι να χτίζω παραμυθένιους κόσμους για να φωλιάζω εκεί, αλλά και για να τους προσφέρω και στα παιδιά.
Τι ωραίοι που είναι αυτοί οι κόσμοι.
Είναι ανεπανάληπτοι, είναι ασύλληπτοι και μας βοηθούν να ξεφύγουμε έτσι από την καθημερινότητα, να σπάμε τη ρουτίνα.
Και
η πιο σταθερή σχέση ζωής.
Ακριβώς, είμαστε από τα τυχερά παιδιά. Και εγώ και η δική μου γενιά που μεγαλώσαμε με τα παραμύθια της γιαγιάς και με τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ και Άντερσεν.
Φυσικά.
Τα οποία είναι καταπληκτικά παραμύθια και αξίζει να τα διαβάσουν όλα τα παιδιά.
Φυσικά, πάντα προτείνω στα παιδιά, χωρίς έτσι ίχνος και δείγμα διδακτισμού, τα προτρέπω, τα παρωθώ να διαβάζουν βιβλία, γιατί ασχολούμαι ενεργά και με το κομμάτι της φιλαναγνωσίας. Είναι το όραμά μου αυτό που θέλω έτσι να το επικοινωνήσω και να το περάσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να αγγίζουν το χαρτί, να μυρίζουν το βιβλίο, να απομονώνονται κάπως και να διαβάζουν ένα βιβλίο.
Δεν αντικαθίσταται με τίποτα η μυρωδιά του χαρτιού.
Ακριβώς. Η πιο ωραία
ενός
μυρωδιά.
Βιβλίου ή της εφημερίδας.
Φυσικά. Το να αγγίζεις το χαρτί, να το μυρίζεις, να γυρνάς τις σελίδες του. Τώρα τα νέα παιδιά και τα πιο μικρά έτσι ασχολούνται πάρα πολύ με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Καλές είναι και αυτές, αλλά χρειάζεται ένα όριο και ένα μέτρο, γιατί με τίποτε δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή τη μαγεία
mm-hmm.
του να βυθίζεσαι και να πλάθεις κόσμους, ήρωες με τη φαντασία σου. Όταν τα έχεις όλα έτοιμα, τον ήχο, την εικόνα, τη μορφή, η φαντασία νοθρεί.
flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A sight sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees. And the walls of doubt crumble, toss and torn. This comes to pass when a child is born. The rosy hue settles all around. You've got to feel your own solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But one child who will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream, an illusion now. It must come true, sometime soon, somehow. All across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass.
When the Child is Born, από την ζεστή βελούδινη φωνή του Μπρουκ Μπέντον. Να στείλουμε την αγάπη μας στη Μαρία Λαμανή, την εξαίρετη ερμηνεύτρια, την οποία είχα τη χαρά να φιλοξενήσω σε εκπομπή μου.
Είναι και φίλη μου η Μαρία, είμαστε και συμφοιτήτριες στο μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ της Φιλαναγνωσίας. Μαρία, είσαι η καλύτερη ερμηνεύτρια της γενιάς σου. Τραγουδά υπέροχα και έχει πολύ αγνή και καθαρή ψυχή, εκπέμπει φως. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενθαρρυντικό σου μήνυμα.
Και
πολλά, πολλά
και
φιλιά.
Και πολύ, πολύ ζεστή φωνή. Επίσης την αγάπη μας στον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή Κόσμημα του Ιωνίου, την Ελένη του Ήλιου και της Θάλασσας, τον Θανάση Ζάμπα, τον Καλόκαρδο ποιητή και γιατρό, τη Ράνια Ντονοπούλου με την ονειρική φωνή του ραδιοφώνου, τη Στέλλα που μας ακούει από Θεσσαλονίκη και τον Γιάννη Γαλανόπουλο από το πανέμορφο και τόσο ωραία στολισμένο Ναύπλιο. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την Άννη Καλύβα, με την πολύ πολύ ωραία φωνή εκτός από την ωραία πένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε και είμαι πραγματικά ευγνώμων που είμαι στην παρέα σας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ να γράφω από πολύ μικρή ηλικία.
Διάβαζες ποιήση όταν ήσουν μικρή?
Διάβαζα ποιήση, διάβαζα στα πλαίσια του ανθολογίου.
Ναι.
Δηλαδή ξεκίνησα πολλές φορές, έπαιρνα το ανθολόγιο στο σπίτι και το ξεφύλιζα στον ελεύθερο μου χρόνο. Βέβαια και οι γονείς μου με παρότριναν, μου δίναν πλούσια ερεθίσματα. Και είμαι πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι, αλλά διάβαζα και μόνη μου, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το μάθημα της λογοτεχνίας. Οπότε έπαιρνα το ανθολόγιο και άρχισα στην αρχή σαν παιδάκι να το διαβάζω έτσι σαν περιοδικό, σαν βιβλίο, χωρίς να καταλαβαίνω όλες τις λέξεις. Τότε βέβαια εμείς ψάχναμε στα λεξικά. Οπότε υπογράμμιζα με ένα μολύβι τις άγνωστες λέξεις, τις έψαχνα στο λεξικό και άρχιζα να βρίσκω συνώνυμες και να κάνω φράσεις και να κάνω προτάσεις και όλα αυτά τα αποτύπωνα στο ημερολόγιό μου. Και γίνονταν λόγια, παράγραφοι, κείμενα και μικρά διηγήματα, μικρές ιστορίες.
Υπήρχαν κάποιοι ποιητές που είχες ξεχωρίσει, που σου άρεσαν περισσότερο, που σε άγγιζαν πιο πολύ?
Μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει διαχρονικά ο Ρίτσος. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί νιώθω με μεγάλη έτσι ταπεινότητα που τον διδάσκω. Νιώθω πολύ ταπεινή και πολύ λίγη που καλούμαστε τώρα στο σχολείο να διδάξουμε Ρίτσο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θεωρώ ότι δεν μπορεί να διδαχθεί. Είναι κάτι το μαγικό, κάτι το μοναδικό και προσπαθώ να τον προσεγγίζω και με τα παιδιά με πολύ σεβασμό.
Και μπορούσε να είναι και ρωμαλαίος και λυρικός.
Και λυρικός. Αυτός ο συνδυασμός, Γιάννη, διαβάζεις τη σκέψη μου. Αυτός ο συνδυασμός είναι που με γοητεύει. Κάθε στίχος είναι σαν μια σφαίρα, ας πούμε, που διαπερνάει το μυαλό και την ψυχή και μας κάνει να νιώσουμε τη δύναμη της πένας του, την αμεσότητά του. Το βλέπω και από την αντίδραση των παιδιών αυτό.
Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο, γράφει ο Ρίτσος στο Καπνισμένο Τσουκάλι.
Έτσι
που μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής και τραγούδησαν ο Νίκος Ξυλούρης και η Τάνια Τσανακλείδου.
Έτσι, έτσι. Πραγματικά. Το βλέπω και από τα παιδιά και μου ζητούν και εκείνα να τους παροτρύνω να διαβάζουν και ποιητικές συλλογές και τους ενδιαφέρει και η μοντέρνα, η ποιήση, πιο σύγχρονη, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα χάσμα με το λεξιλόγιο.
Ναι.
Τα σύγχρονα έτσι παιδιά λίγο απογοητεύονται.
Όταν διαβάζουν κάτι άγνωστο,
οπότε προσπαθώ και εγώ να τους δίνω κάποιες εναλλακτικές επιλογές. Χαίρομαι όμως γιατί με εμπιστεύονται, με ακούν, συζητούμε την ποίηση μέσα στο μάθημα και δεν μου αρέσει ότι... να την εξετάζω,
και
μου αρέσει
ότι
να
είναι
συζητάω.
Και καθήκον των εκπαιδευτικών να κάνουν το άγνωστο γνωστό.
Φυσικά, πολλές
για
φορές...
Για να το αγαπήσουν τα παιδιά,
ακριβώς,
να το κάνουν δικό τους.
Έτσι, πολλές φορές λέω, ας ψάξουμε τη βιογραφία του, να δούμε πότε έζησε, τι συνέβη εκείνη την περίοδο, ποιες επιδράσεις είχε, τι τον όθησε ή τι την όθησε, λέω εγώ, ας πούμε, για την Κική Δημουλά,
ναι,
να γράψει.
Και τη Μαρία Πολυδούρη.
Ναι,
με το μεγάλο ερωτάδι στον Καριωτάκη.
Ακριβώς.
Ναι.
Πάρα πολλές φορές έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και τα παιδιά γοητεύονται, τους αρέσει, αγοράζουν βιβλία, κατεβαίνουν κάτω στην πολιτεία, στο κέντρο και αγοράζουν συλλογές ποιητικές. Οπότε, μόνο και μόνο που μου το ανακοινώνουν, που τους βλέπω κι εγώ, γεμίζει και αγαλιάζει ψυχή μου. Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow
kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. To see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Christmas song από τη φωνή της Rosemary Clooney. Να στείλουμε την αγάπη μας στη Σεμίρα από την ευλογημένη γη της Εορδέας, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον καλό μου φίλο, στοχαστή, ποιητή και συγγραφέα, που είναι τακτικός ακροατής μας από τη Σαγκάη της Κίνας, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια της Κυκλαδοσύνης, τον Ηλία Παπακοσταντίνου, τον εξαίρετο ποιητή και συγγραφέα, τη Δωροθέα Μπέλου, την αισθαντική ποιήτρια, και την Αγγελική Λούκα, την οικαστικό με το ηλιόλουστο χαμόγελο. Και είναι τόσο ωραίο να συναντάμε ανθρώπους με ηλιόλουστα χαμόγελα, Άννη μου,
Είναι πάρα πολύ
όπως
σημαντικό.
Το δικό σου χαμόγελο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ έτσι θέλω να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στους γονείς μου, που τους αγαπώ πολύ και τους οφείλω τα πάντα. Είμαι και μοναχοπέδι και μοναχοκόρη και συγκινούμε.
Την αγάπη μας λοιπόν.
Στο Δημήτρη και στη Λιλή, τη μεγάλη μου αγάπη, στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, που μου έχουν προσφέρει τα πάντα, το δώρο της ζωής φυσικά, αλλά λειτουργήσαν καταλυτικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μου και στο να μου δίνουν ερεθίσματα. Όσο και αν διαφωνούμε, πάντα κάπου τα βρίσκουμε. Μπορεί να είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες, αλλά πάντα κάπου τα βρίσκουμε. Και τους ευχαριστώ, τους αγαπώ πάρα πολύ. Άννη και μας ακούνε.
Άννη μου, συγχωρώ, θα πει αγαπώ.
Συγχωρώ, θα πει αγαπώ. Λοιπόν, ένα άλλο βιβλίο, πολύ πολύ ιδιαίτερο.
Που μιλάει για τη δύναμη της συγχώρεσης.
Μιλάει για τη δύναμη της συγχώρεσης και τελικά το συνώνυμο της αγάπης, ασχέτως των λεξικών, θεωρώ πως είναι η συγχώρεση. Η αγάπη πάει χέρι-χέρι με τη συγχώρεση, γιατί αν δεν αγαπήσουμε τον άλλον, πώς θα τον κατανοήσουμε, πώς θα τον συγχωρέσουμε,
μπορείς
πώς θα τον αποδεχθούμε.
Μπορείς όμως να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο που σου έχει κάνει μεγάλο κακό ή έχει κάνει κακό σε δικούς σου ανθρώπους?
Είναι
πόσο εύκολο είναι αυτό?
Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Να πω την αλήθεια, μου αρέσει να κάνω στην άκρη έτσι, τις κακές αναμνήσεις, τα άσχημα πράγματα, αλλά συγχωρώ μέσα μου για να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου, για να μπορώ να κοιμάμαι ήσυχη και ήρεμη, και είναι μια δουλειά. Είναι σαν ένα διακόνημα που έχουν οι μοναχοί. Είναι μεγάλης διάρκειας. Δηλαδή μπορώ να συγχωρήσω, μπορώ να κατανοήσω, αλλά θα απομακρυνθώ. Δηλαδή αν έχει συμβεί κάτι πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό, επιζήμιο για μένα, την οικογένειά μου ή τα αγαπημένα μου πρόσωπα, δεν μου αρέσει να έχω κατάλοιπα από το παρελθόν, δεν μου αρέσει να έχω βαρύδια πάνω μου.
Ούτε να εκδικήσει.
Ούτε να εκδικούμε, μου αρέσει να αποστασιοποιούμε.
Ναι.
Εύχομαι κάθε καλό για όλους, γιατί μέσα μου θέλω να εκπέμπω αγάπη και φως.
Εγώ λέω ας τους κρίνει ο Θεός.
Ακριβώς, συμφωνώ. Δεν θέλω να έχω έτσι ζωφερά, σκοτεινά συναισθήματα, τα οποία να επιτρέπω να μελερώνουν. Θέλω να είμαι καθαρή.
How the hell
Prince of Peace. Hail, the Son of Righteousness. Light and life to all he bring. Risen with healing in his wing.
Πνεύμα των ημερών, όλα μας τα τραγούδια σήμερα, την αγάπη μας στην Ευδοκία Οικονομοπούλου, το κορίτσι των οριζόντων, την καλή μου, την πιστή μου ακροάτρια, την καλή Ρόη, το Δημήτρη Ψαρά, τον λαϊκό συνθέτη με την Γλυκιά Πενιά, το Γιώργο Κρεμιζάκη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και δημιουργό μεγάλων επιτυχιών, και την γλυκύτατη σύζυγό του τη Μαρία, την Κοστούλα το Μαδάκη, την ευαίσθητη σκηνοθέτρια και τη Μαρία Γεωργίου, τη μελωδική φωνή της Μεσογείου. Η Άννη Καλύβα είναι πάντα στη συντροφιά σας και στη συντροφιά μας. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, ήδη μας έχει πει πολλά. Μιλήσαμε για την δύναμη της συγχώρεσης. Θέλω να μας πεις τώρα όμως γιατί ο Άι Βασίλης τόσκασε.
Ο Άι Βασίλης τόσκασε. Αχ, άλλο ένα βιβλίο το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από μικρούς και μεγάλους. Το οποίο προέκυψε μία παραμονή πρωτοχρονιάς πριν από περίπου 6 χρόνια. Ο Άι Βασίλης τόσκασε γιατί κουράστηκε την περίοδο της καραντίνας που αναγκαστικά έπρεπε να είμαστε στο σπίτι κλεισμένοι και να οργανώνουμε τη ζωή μας διαδικτυακά. Αποφάσισα, καθώς έγραφα στον υπολογιστή, να μιλήσω για την ανάγκη της αποστασιοποίησης, για την ανάγκη του ο καθένας να πάρει το χώρο του και το χρόνο του όταν έχει μπουχτίσει, όταν έχει κουραστεί και θέλει λίγο να ξαποστάσει και να μην τα παρατήσει. Οπότε μου ήρθε ο τίτλος αμέσως. Ο Άι Βασίλης τόσκασε, φτάνει αισίως στην 5η έκδοση. Είναι ένα παιδικό μου βιβλίο από τις εκδόσεις Κέφαλος. Έχει πάει ανέλπιστα καλά εκδοτικά. Έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους αναγνώστες. Έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά σχολεία ανά την Ελλάδα. Έχει φτάσει και στο εξωτερικό, έχω αναγνώστες και στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Αυστραλία.
Στο Ρωβανιέμι, στην πατρία του Άι Βασίλη πήγε.
Δεν έχει πάει ακόμα. Πιστεύω θα πάει, ίσως του χρόνου. Και χθες βρισκόμουν στη Λακωνία, στη Νεάπολη και στον Κάμπο Βιών, όπου είχα κάνει μια διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση. Νιώθω πολύ μεγάλη έτσι χαρά και τύχη, γιατί αυτό το βιβλίο με έχει φέρει σε επαφή και με εσένα και με πολύ κόσμο, ο οποίος είναι λάτρης της γραφής, λάτρης της παιδικής λογοτεχνίας και μου έχει ανοίξει νέους ορίζοντες.
Πιστεύεις ότι τα παιδιά πρέπει να πιστεύουν στην ύπαρξη του Άι Βασίλη?
Καταρχάς δεν πιστεύω στα πρέπει.
Mm-hmm.
Θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι τα παιδιά πιστεύουν στον Άι Βασίλη. Σε όσα σχολεία έχω πάει και με όσα παιδιά έχω συναναστραφεί και με τους μαθητές, τις μαθήτριές μου, όλα μέσα τους έχουν αυτή τη σπίθα ότι ναι, υπάρχει ο Άι Βασίλης, όσο χρονό και να φτάσουν, διότι είναι αυτή η γλυκιά προσμονή, η γλυκιά προσδοκία, το φτερούγισμα από τις πεταλούδες στο στομάχι, σαν μια μορφή έρωτα θα μπορούσα να το θέσω. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, ποτέ δεν πάβουμε να ελπίζουμε, πάντα προσδοκούμε, πάντα περιμένουμε κάτι. Έτσι και τα παιδιά μου εκμυστηρεύονται ότι πιστεύουν στον Άι Βασίλη, πιστεύουν και ελπίζουν στο θαύμα και εύχονται και προσεύχονται για όλο τον κόσμο.
Μόνο που πρέπει να χάσει μερικά κιλά ακόμα για να χωράει από την καμινάδα.
Φυσικά, φυσικά. Μου δίνουν πολύ έξυπνες και φάνταστες απαντήσεις τα παιδάκια και μου λένε, κυρία, πώς χωράει να περάσει από την καμινάδα? Λέω, είναι ένα μαγικό κόλπο. Κάνει και αυτό στα κόλπα του. Ο Άι Βασίλης Τόσκασε, λοιπόν, όπως λέγαμε και πιο πριν, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο και σε άλλες περιοχές.
Και χάρισε δωράκια στα παιδιά και χαρά.
Χάρισε πολύ σπουδαία δώρα στα παιδιά. Το να βλέπω τα παιδικά χαμόγελα, τις παιδικές αγκαλιές, να γίνονται θεατρικές παραστάσεις με βάση το βιβλίο και όλη αυτή η συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς είναι νομίζω το καλύτερο δώρο για μένα.
Το γέλιο ενός παιδιού είναι πράγματι το καλύτερο δώρο.
Φυσικά, φυσικά.
Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite.
Άντεστε φιντέλες, ακούσαμε από την μεγάλη, από τη σπουδαία φωνή του Μπι Κρόσμπι, τη βαθιά φωνή. Και σου έλεγα προηγουμένως, Άννη, ότι για μένα οι τρεις μεγαλύτερες φωνές ήταν ο Νάτ Κινγκ Κόουλ, ο Φρανκ Σινάτρα και ο Μπι Κρόσμπι.
Αυτό συζητάγαμε πριν και λέω ότι είναι θρύλοι οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν γράψει πέρα από ιστορία. Το μέταλλο της φωνής δημιουργεί συναισθήματα.
Και ο Μπι Κρόσμπι ήταν και ο άνθρωπος ο πρώτος που τραγούδησε το White Christmas, αυτό το αριστουργηματικό τραγούδι του Irving Berlin. Πάμε στο ένα τραγούδι για την Εφέλη.
Αχ, αυτή η Εφέλη, ένα τραγούδι για την Εφέλη. Ένα άλλο βιβλίο μου, το οποίο και αυτό έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, επέλεξα να διαχειριστώ για να καταπιαστώ με ένα ζήτημα, το ζήτημα της απώλειας της μητέρας. Ένα σκληρό και δύσκολο προς τη διαχείριση ζήτημα. Η μικρή λοιπόν Νεφέλη χάνει τη μητέρα της και αλλάζει το πλαίσιο της οικογένειάς της. Όμως, μια καλή νεράιδα, η δασκάλα μουσικής, η κυρία Σμαράγδα, τη βοηθάει να ξαναβρει το χαμόγελό της και μέσα από τις βελούδινες νότες, μέσα από το δρόμο και τα μονοπάτια της μουσικής, ξαναβρίσκει τον εαυτό της, επανέρχεται στο κέντρο της και από ένα παιδί συνεσταλμένο που βιώνει το bullying γίνεται, θα μπορούσαμε να πούμε, το αστέρι του σχολείου. Φέρνει σε πέρας τη γιορτή
χάρη
του σχολείου. Χάρη
στην καλή νεράιδα.
Χάρη στην καλή νεράιδα.
Τι ωραίο.
Είναι ένα συγκινητικό βιβλίο το οποίο το συζητάω και με ψυχολόγους, με συναδέλφους εκπαιδευτικούς για το πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε στα παιδιά και μου έχουν πει να μην το φοβάμαι, γιατί και εγώ στην αρχή, επειδή γνωρίζω τη δυσκολία του θέματος αυτού, φοβόμουν πώς θα το επικοινωνήσω. Όμως
είναι δύσκολο το θέμα της
απώλειας. Πάρα πολύ δύσκολο και σε μια παιδική τρυφερή ηλικία ένα νεαρό κορίτσι να χάνει ξαφνικά τη μητέρα του. Είναι όμως ένα σημείο των καιρών και επειδή θέλω να μιλάω στα παιδιά με ειλικρίνεια, το προσεγγίζω πάντα με σεβασμό, με ειλικρίνεια και αγάπη. Πρόσφατα στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram βρέθηκε μια κοπέλα με άλλο όνομα η οποία να έχει περάσει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Να έχει μεγαλώσει σε μια γειτονιά στη Μπολίβο Κυψέλη και να έχει κοινά βιώματα με την ηρωίδα μου. Είναι συγκλονιστικό.
Πραγματικά είναι.
Μία αναγνώστρια λοιπόν είχε αγοράσει το βιβλίο, χωρίς εγώ να το γνωρίζω, είχε περάσει καιρός, με βρήκε στο Instagram, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα και μου λέει «Είμαι η ηρωίδα σου». Πιάσαμε λοιπόν την κουβέντα και εκεί ανατρίχιασα. Είδα ότι η ιδέα που είχα σκαρφιστεί σε μία άλλη μορφή, σε μία άλλη γενιά, σε μία άλλη εποχή έχει υπάρξει. Με παρόμοια βήματα, με παρόμοια
και
διαδρομή.
Αυτό.
Και με συγκίνησε πάρα πολύ. Και η ίδια η κοπέλα συγκινήθηκε.
Αυτή είναι η δύναμη των βιβλίων.
Μας φέρνουν κοντά και μας ενώνουν τα βιβλία.
Άννη μου, θέλω ειλικρινά να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα στην παρέα μας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την παρέα την υπέροχη και για τη ζεστή αγκαλιά και την υποστήριξη στο έργο μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
σου
για μένα.
Σου εύχομαι να συνεχίσει αυτό το έργο σου, γιατί έχεις πολλά να μας προσφέρεις.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Και στα παιδιά και σε εμάς τα μεγάλα παιδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη.
Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία και πληρότητα.
Ήταν η Άννη Καλύβα στην παρέα μας και στην παρέα σας. Τον ήχο στα σημερινά ηλιοτρόπια φρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Forgot.